Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.
Dobar vam dan, poštovani slušatelji u emisiji Čitateljski kutak, koju za vas priređuju djelatnice Narodne knjižnice i čitaonice Delnice. A u jesen 2016. u izdanju Profila i U nas je svjetlo dana ugledao, po riječima književne kritike i čitatelja, veličanstveni roman koji nikoga ne ostavlja ravnodušnim, neusporediv s bilo čim dosad objavljenim. Riječ je dakle danas o genijalnoj prijateljici talijanske književnice koja piše pod pseudonimom Elene Ferrante. Svaga vrlo mu sklona književna kritika naziva remek djelom koje je osvojilo publiku širom svijeta. Na prošlogodišnjem Frankfurtskom sajmu genijalna prijateljica zauzela je prvo mjesto svih bestseller lista. Genijalna prijateljica je prvi, dakle, dio takozvane napolitanske tetralogije, dakle po mjestu radnje Napulju, o Eleni i Lili, pronicljivim i inteligentnim djevojkama iz Napulja koje žele stvoriti život u okrilju zagušujuće nasilne kulture mačističke Italije. Brojni kritičari ovaj senzacionalni ciklus o životu i kompleksnom prijateljstvu dviju iznimnih žena, ali i impresivnoj, izuzetnoj, raskošnoj fresci društva tijekom više desetljeća donijelo je autorici svjetsku slavu, oduševljene kritike diljem svijeta. Njeni čitatelji i kritičari suglasni su u ocjeni: ovo je veličanstvena, kažu, proza našega doba, jedan od najvažnijih proznih tekstova objavljenih posljednjih desetljeća, i smatraju ga vrhuncem književnog opusa Elene Ferrante. Prijevod genijalne prijateljice potpisuje Ana Badurina, koja je izvrsno prevela I dane zaborava, roman koji smo već, eto, prošle godine i predstavili u našoj emisiji. Zbog čega roman Moja genijalna prijateljica izaziva ogromnu znatiželju čitalaca? Da li je s razlogom trenutno i najčitanije djelo kod nas? Genijalna prijateljica, prvi dio napoljske tetralogije, izvanredna je priča o prijateljstvu, priča o dvojakoj snazi prijateljstva ispričana u prvom licu. Pripovjeda je Elena kao zrela žena u trenutku kad saznaje da je Lila svojevoljno nestala iz Napolja, brišući svaki trag svog postojanja. Knjiga je to koja govori o djetinjstvu i odrastanju dviju prijateljica 50. godina u Napolju, kako rekao smo, a kroz tu priču saznajemo puno o tadašnjem vremenu, siromaštvu, kulturi, obiteljskom životu, tradicijama Italije, o nezaboravnim junakinjama koje nastoje stvoriti život u okrilju takve kulture. Elena i Lila. Jedna blaga i željna priznanja onih koji je okružuju, a druga žestoka, nepokolebljiva i samosvjesna do najmanjeg atoma svoga bića. Kompleksno, iznimno prijateljstvo između Elene, Lenu, kako ju zove prijateljica, i Rafaele, Lile, dviju djevojčica različitih, dakle, temperamenata, ali sa uzajamnim poštovanjem i gotovo sestrinskom ljubavlju, pomoću koje se bore protiv letargične okoline i života obavijenog siromaštvom. Njihovo je prijateljstvo isprekidano, kompleksno, obilježeno ljubavlju, osjećajem nezamjenjivosti, ali i zavišću, nadmetanjem, povremeno čak i mržnjom. No, prije svega, riječ je o povezanosti koja je odredila njihovu budućnost i na kraju se pokazala kao najznačajniji emocionalni odnos koji su ostvarile u svojim životima. Dakle, iznimno inteligentne, talentirane djevojčice rođene nakon Drugog svjetskog rata i odrasle u najsiromašnijem napoljskom susjedstvu, Lenu i Lila pokušavaju učenjem i radom promijeniti situaciju u kojoj su se našle, inspirirajući i potičući jedna drugu, ali i međusobnim izravnim i neizravnim nadmetanjem koje se nastavilo i nakon što Lili roditelji nisu dopustili daljnje školovanje. U prvom su planu njihovi privatni životi, međusobni odnosi, brakovi, ljubavne veze, mučni odnosi s roditeljima i obitelji, a kasnije poteškoće u odgoju vlastite djece. No jednako su važni i njihovi pokušaji afirmacije u javnoj sferi putem karijere ili političkog djelovanja, dok se u svemu osjeća neumoljivi utjecaj kvarta u kojem su odrasle. Kriminal, korupcija, lihvarenje, borba komunista i fašista, ekonomska ovisnost siromašnih ljudi o novcu i mučnijih kvartovskih fašista koja vodi i prema političkoj poslušnosti. Sve je to prisutno u njihovom susjedstvu ne samo kao simbol širega društvenog problema, već potpuno doslovno, jer se kraci hobotnice koji izrastaju iz kvartovskog kafića braće Solara mogu pratiti do samoga vrha napuljske i talijanske politike. Ta bi politička i ekonomska pozadina romana mogla učiniti privlačnima širokom krugu čitatelja. Dakle, napuljski ciklus funkcionira kao književna enciklopedija ženskih života. Premda nijedna od ovih pojedinačnih priča nije nužno nova, te njihove drugačije oblikovane fragmente možemo pronaći u brojnim romanima sa ženskim likovima, ili kako hoćete, romanima koje su napisale autorice feminističkim romanima. Dakle, snaga ovih tekstova proizlazi iz toga što se sve nalazi na jednom mjestu, napeto ispripovjedano, no ne s ciljem da se udobrovolji samoga čitatelja. Romani otvaraju toliko tema o kojima bi se moglo pisati, možemo izdvojiti jednu koja čini se povezuje Dane zaborava sa ovim napuljskim ciklusom, radi se o pokušajima ženskih likova da pronađu način postojanja, ali vlastiti, potpuno vlastiti, odnosno da se oslobode bilo kakvog utjecaja, kako društvenog, tako i privatnog. Lenu se čitav život pokušava osloboditi raznih utjecaja, dakle kvartovskog, kulturološkog, pa i Lilinog, no stalno iznova ona spoznaje koliko je sve to još uvijek dio nje. Također, konstantno pokušava uvidjeti što bi to uopće značilo učiti samo za sebe, ali ne za druge. Dakle, učiti bez želje za uspjehom i bez potrebe da se nekoga zadivi. Romani Elene Ferrante upečatljivo pokazuju koliko je teško, ako ne i nemoguće, pronaći nekakav vlastiti, autentični identitet koji bi bio očišćen od tuđih, od vanjskih utjecaja. To se vidi na društvenoj i na kulturnoj razini u odnosu dviju prijateljica čiji su identiteti u prvom redu određeni njihovim međusobnim odnosom. Iako je od početka jasno da je Lenu pod golemim Lilinim utjecajem, kao i da ovi romani ne bi ni bili napisani zapravo da nema Lile, posebno su oni dijelovi dojmljivi u kojima se razotkriva Lilina ovisnost o Lenu. Zbog pripovjedne se perspektive čini da je Lila hladnija, nedostupnija, no i ona mjeri svoj život Lenuinim životom, svoje uspjehe Lenuinim uspjesima. Lila je ta koja će Elenu nazvati svojom genijalnom prijateljicom, premda se stalno u romanu implicira obrnuto. Lila je ta koja će reći: želim da budeš uspješnija. Ako ti nisi izvrsna, tko sam ja? Lila i Lenu najbolje funkcioniraju kada tijekom zajedničkog rada jedna drugoj osvjetljavaju misli. Kada Lenu zbog Lilinih ideja iskri um. Ta se iskra proteže od djetinjstva do starosti i nabija čitav roman jedinstvenom energijom, posebnim glasom koji svjedoči o specifičnom ženskom iskustvu. Moja genijalna prijateljica predstavlja kolaž ličnosti koji odlično oslikava mentalitet jednog vremena, jedne sredine. Elena i Lila jasno nam pokazuju kako se razumijevanjem i prijateljstvom može suočiti sa odrastanjem, sazrijevanjem i sa svim poteškoćama koji oni neminovno nose. Elena Ferrante sjajno je prikazala tok njihovih misli i predstavila nam ih je jednostavnim, pitkim stilom koji tjera da i mi uronimo u njih. Jedina mana je gorko slatka potreba za nastavcima, budući da nam je autorica ostavila na kraju prvoga dijela mnoga pitanja otvorenima. Što se desilo s Elenom? Da li je Lila zaista obezbijedila mir i sreću svoje porodici, a prvenstveno sebi? Da li prijateljstva zaista opstaju usprkos različitim tokovima života? Nakon objave Genijalne prijateljice, Elena Ferrante dospjela je na top liste najčitanijih autora diljem svijeta, a recenzije romana najlakše se mogu opisati kao ljubavna pisma. Među njezine poklonike uvršteni su milijuni čitatelja, najvažniji pisci našega doba, ali o njoj pričaju i političari kao što su Hillary Clinton ili Michelle Obama. Danas je nemoguće pronaći bilo kakav pregled važnijih dijela 21. stoljeća na koji nisu uvršteni romani pod ovim pseudonimom. Kritičari diljem svijeta proglasili su Elenu Ferrante jednom od najvažnijih intelektualaca, a časopis Time 2015. godine među 100 najutjecajnijih ljudi svijeta. Koliko je god potreba očuvanja vlastite, nedodirljive privatnosti, generalno nespojiva sa autorom kao javnom osobom, Elena Ferrante ostala je dosljedna u svojoj odluci. O tome tko stoji iza pseudonima ne zna se mnogo, pa čak ni je li riječ odista o ženi. Svoju odluku da piše pod pseudonimom objasnila je čim je počela pisati u pismu svome izdavaču. Vjerujem da knjige, kaže, jednom kad su napisane, nemaju potrebe za svojim autorima. Ako imaju što poručiti, prije ili kasnije, naći će svoje čitatelje. Ako nemaju, neće. Osim toga, zar promocija ne košta? Biću autor koji će najmanje koštati vašu izdavačku kuću. Poštedjet ću vas čak i svoje prisutnosti, kaže Elena Ferrante. Nakon što je postala svjetski slavna, misteriozni identitet bio je tema brojnih novinskih tekstova, no svaki pokušaj spajanja pseudonima i stvarne osobe naišao je na burne reakcije javnosti. Tko je Elena Ferrante, literarni fenomen za kojom je poludio cijeli svijet? Što se zna o misterioznoj Italijanki čiji su romani očarali brojne čitatelje diljem svijeta? U digitalnom svijetu koji se pretvorio u globalno selo, teško je sačuvati tajne, pa i one koje se tiču književnosti, odnosno razotkrivanja identiteta, pa je zato još i veće čudo što je kroz nekoliko desetljeća Elena Ferrante uspjela sačuvati svoju privatnost i pravo ime od radoznale javnosti. Jedino što o njoj znamo su povremeni intervjui koji pisanim putem daje za jedan medij iz države u kojoj se objavi prijevod njezina romana. Unatoč tome, ili baš zbog toga, Elena Ferrante je 2015. godine, kako rekao smo, imenovana jednom od 100 najutjecajnijih ljudi na svijetu u izboru poznatog američkog Time-a, jer njezine knjige koje Ferrante sama smatra jednim velikim romanom, koji izlazi u više tomova, kako kaže, nikog ne ostavljaju ravnodušnim i često izazivaju i opsesivno obožavanje. Ono oko čega se svi slažu jest da je Ferrante iz Napulja, u njemu živi, što je i sama potvrdila u nekoliko pisanih intervjua, i ovaj je grad ključno mjesto radnje za njene romane. Napuljski mentalitet, običaj i pravila značajno u priči romana utječuju na sudbine eto i ovih naših dviju prijateljica koje smo danas predstavili. Prva knjiga pod pseudonimom Elena Ferrante objavljena je 1992. godine, a u međuvremenu su snimljena i dva filma po romanima ove spisateljice, no međunarodni je fenomen postala tek prije nekoliko godina kada su konačno 4 romana o Eleni i Rafaeli prevedena na engleski jezik, za što je zaslužna Anne Goldstein. Ferrante je godinama polako skupljala obožavatelje diljem svijeta, dok se u Italiji žestoko spekuliralo o tome tko se zapravo krije iza pseudonima. Misteri spisateljičinog pravog identiteta i dalje nije uvjerljivo razjašnjen. Ferrante je nevoljkost da otkrije svoj pravi identitet obrazložila riječima kako se onda uz knjige prodaje i cijela osoba autora sa svim svojim iskustvima, sa osjećajima, što ona pod svaku cijenu želi izbjeći. No baš zato što je tako uspješno tajnovita već desetljećima, Elena Ferrante je i stalno u fokusu medija, naročito talijanskih, koji su već pomalo opsjednuti time da otkriju osobu iza pseudonima. Njezine knjige i ljubav koju one pobuđuju zapravo potvrđuju kako je Ferrantica u pravu, njen pravi identitet u osnovi je nevažan, a knjige su same po sebi i više nego dovoljne. Čini se da je nagađanja o tome tko je Elena Ferrante možda zanimljivije u onom talijanskom kontekstu koji potkopavaju autoričinu namjeru da se rasprave o njezinim knjigama fokusiraju na same tekstove, dakle, a ne na autoricu ili njezinu medijsku sliku, o čemu ona mnogo govori u intervjuima. Pa i za nas je pak odgovor na to pitanje zapravo jednostavno. Možemo reći da je jasno i da naravno da znamo, dakle, tko je Elena Ferrante. Dakle, ona je autorica 10 romana, od kojih su najpoznatiji, kako rekao smo, Dani zaborava. I ovi njeni napoljski romani, to je ta tetralogija koju čine romani Genijalna prijateljica, koju smo vam eto danas predstavili. Drugi je dio Priča o novom imenu. Treći, Oni koji odlaze i oni koji ostaju. I četvrti dio ove tetralogije jest Priča o izgubljenom djetetu, od kojih je ovaj posljednji spomenut, dakle četvrti dio, nominiran za talijansku književnu nagradu Strega. Dva su njena romana ekranizirana, Uznemirujuća ljubav i Dani zaborava. Od zakona tržišta, dakle, piši ono što se dobro prodaje, da ostane vjerna sebi. Elenu Ferrante izgleda štitilo je zapravo njeno lažno ime. Izdavači pak nisu računali na ovakav proboj dijela misteriozne književnice, pa joj nisu ni određivali zaplet, niti žanr, niti mogući rejting. Javnost se i dalje teško miri s tim da tako široka i duboka sloboda u pisanju može doživjeti planetarni uspjeh, a da potiče od žene, ponekad ushićene, često otvoreno ljute, koja na izgled čak i uživa u svom bijesu i frustracijama. A mi se nadamo da je senzacionalističkim otkrićem netko neće natjerati da obuzda svoj jedinstveni stil. Dani zaborava i Genijalna prijateljica čekaju na vas, poštovani slušatelji, u našoj knjižnici. Stoga, doviđenja u knjižnici, a do slušanja sljedeće srijede. S vama danas Indira Rački-Joskić uz montažu Dražena Crnkovića. Do slušanja.
Radio Gorski Kotar. Čitateljski kutak.